Tak hezké ráno. Tady Libor s vámi nezmínil pozadí vzniku této přednášky. To já musím si postěžovat, prosím tě, to jako. Když jsem navrhoval Liborovi témata, která by se mohla v letošním semináři objevit, a navrhl jsem tam, že by se mohla připomenout někým jiným než mnou vzpomínka na 45. výročí letu Vladimíra Remka na oběžnou dráhu, a v programu se objevilo u tohoto příspěvku mé jméno, takže jsem se zděšením musel přednášku připravit pro vás, a to jsem také udělal, splnil, takže úkol splněn. A pojďme na to. V tomto plénu asi není potřeba připomínat ty největší základy, takže já jsem si dovolil přednášku pojmout trošku historicky, kontextuálně, a poté spíše obrázky, které možná některé jste ani neviděli, připomenout zejména přípravu a potom samotný let, podívat se na experimenty, které Vladimír Remek prováděl na kosmické stanici Salyut. A na závěr si pustíme asi 15-minutové video, které jste zase možná někteří viděli, někteří ne, z výcviku jak Vladimíra Remka, tak i Oldy Pelčáka. Takže tím bychom zakončili potom ten hodinový blok. A pokud bude čas, tak můžeme i pohovořit o tom, co už naznačil Milan včera, a to je o budoucnosti českých pilotovaných kosmických letů. To znamená, jestli tady nemáme nějakou možnost v brzké době mít dalšího, teď už ne československého, ale opravdu českého kosmonauta. Takže pojďme na to. Asi zase nikoho nepřekvapí tady v naší sestavě, že let Vladimíra Remka byl realizován v programu Interkosmos, a jeho počátky můžeme hledat v roce 1965, kdy v dubnu Sovětský svaz oslovil, já jsem tady nechal původní názvy, ať to máme takové stylové, dobové názvy, vybrané z přátelné republiky, jenom z Evropy, ale vidíte, že oslovil Čínu, Severní Koreu, Kubu, Vietnam, s tím, že by jim rád nabídl spolupráci ve výzkumu kosmu velice obecně, zatím bez žádných konkrétních nápadů, čistě jestli by ty státy o takovouto aktivitu měly zájem. V listopadu přišla odezva a státy, které jsou tučně, tak odpověděli kladně, že chtějí takovou spolupráci rozvíjet a jsou nakloněny další diskuzi se Sovětským svazem o konkrétní podobě programu a i o tom, jestli ten program bude bilaterální, to znamená Sovětský svaz s Českem, Sovětský svaz s Kubou, anebo se všichni dají do nějaké velké kuče a budou všichni spolupracovat dohromady na kříž tady těmito státy. V tom listopadu odpověděli ty státy tučně posem a později se do programu Interkosmos připojil i Vietnam v květnu roku 1979, takže já jsem ho tady vytučnil taky, a tady nemáme těch slajdů tolik. Zatím ale stále nebylo řečeno, co bude obsahem vůbec toho programu. Byl stále velice obecný, takový rámcový, spíš jenom, že si ty státy řekly ano, budeme spolu chtít něco dělat. Opravdu počátek toho, co nazýváme Interkosmos, je možné hledat stále v roce 66, a to 30. května, kdy vznikla Rada pro mezinárodní mírovou spolupráci v kosmickém výzkumu a využívání kosmického prostoru. Ta již měla jakýsi právní závazek, to znamená, na základě ní bylo možné realizovat společné projekty Sovětského svazu a 9, respektive 8 později s Vietnamem, 9 dalších spřátelených států. A postupně byly podepisovány další dílčí dohody, už ne na úrovni státu, ale většinou akademických pracovišť. To znamená, většinou to byla spolupráce Sovětské akademie věd s příslušnou akademií věd daného spřátelného státu. Hlavní oblasti spolupráce, které byly navrženy, tak zase nejsou pro vás asi překvapivé. Ty snažší úkoly byly spojené s vědeckými družicemi, tam patří programy Kosmos, Interkosmos družice samozřejmě poté, družice Prognos pro sledování magnetického pole Země a družice Bion pro provádění biologických experimentů za kosmického letu. Vlastně na všech těchto aktivitách jsme se podíleli i my jako Československo různou měrou, stejně tak na výškový raketách Vertikal, tam jsme také měli několik přístrojů při několika letech. i kosmické sondy, které nebyly zatím specifikovány detailně, ale později víte, že jsme měli, když se bavíme o Československu, své vybavení třeba na sondách Vega, které letěly k Halové kometě a k Venuši, na sondách Phobos, které letěly k Marsu a ke sněhovém měsíci Phobos. Takže i tady jsme měli vlastně splněno a stejně tak jsme měli splněno i v poslední odrážce pilotovaných letech, a to letem Vladimíra Remka. Ten program probíhal od roku 68 do roku 91 a vidíte vlastně těmi různými kuličkami a dalšími znaky vyznačené, v kterém roce se uskutečnila jaká z těch kategorií misí. Pilotované lety jsou tady tím symbolem vyznačeny kosoštvercem, takže potom najdeme i kosoštverec v roce 78 první a ten první je právě let Vladimíra Remka a následuje poté další lety mezinárodních posádek na sovětské kosmické stanice. Čili to velice stručný úvod. Začalo se tím, já jsem říkal tím snažším, to byly výškové rakety a družice a 13. července roku 76 byla podepsána opět mezinárodní dohoda, to znamená se všemi těmi spřátelenými státy, o pilotovaných kosmických letech. To byla nástavba vlastně té předchozí dohody, nebo jejich doplnění, a to prozatím na období 78 až 83. To je období, které zajímá nás, protože zase není tajemstvím pro nikoho zde, že v roce 78 proběhl let Vladimíra Remka. A jak jsem říkal, většinou to podepisovali v tomto případě už akademie, takže tady ten dokument podepisuje za Sovětskou akademii věd její tehdejší ředitel, generální ředitel Anatolij Aleksandrov. Proč vůbec došlo takovému rozšíření té dohody, proč se zůstalo prostě u těch klasických, řekněme, nebo jednodušších úkolů? Bylo to dáno tím, že v roce 75 už byly připraveny plány na novou generaci sovětských stanic Salyut, na stanici Salyut 6, která oproti těm předchozím Salyutům, jmenu Almazům, měla jednu věc navíc, a to druhý stykovací uzel. Čili bylo možné buď za přítomnosti posádky dopravit nákladní loď Progress a posádka mohla z ní vyndat náklad a zásobovat tu stanici, tím pádem mohla být na té stanici delší dobu, anebo mohla se na druhý uzel připojit jiná kosmická loď a mohly se tam setkat posádka dlouhodobá a posádka krátkodobá, nebo tedy se říkalo návštěvnická posádka. A ta by tam byla kratší dobu, vrátila se a ta dlouhodobá by tam zůstala stále. Případně by se vlastně mohly takhle střídat i ty dlouhodobé posádky. To je princip, který známe dneska z kosmické stanice ISS. A jak jsme viděli včera před nás Milana, tak s tímto konceptem střídání posádek začaly i Číňané. Má to velkou jednu výhodu, a to je ta, že nemusíte tu stanici při každém odletu té stále posádky zakonzervovat a při přiletu nové posádky zase znovu oživovat, což by trvalo prostě vždycky minimálně hodiny, někdy i desítky hodin a žralo by to ten vlastně vzácný čas, který ty posádky na těchto stanicích trávily. Takže z možností takovýchto návštěvních posádek se samozřejmě objevila i v hlavách nejenom Sovětů, ale asi jiných států možnost, tak tam nemusí letět jenom prostě dva Rusové, může tam být Rus a nějaký jiný kosmonaut jiného státu. Navíc už vidíme, v jakých jsme letech finišoval, ale velice pomalu finišoval, program amerického raketoplánu. A Američané už tehdy dávali najevo, že nebudou lítat pouze profíci, nebudou lítat pouze kosmonauti vycvičení dlouhým výcvikem, ale také v podstatě zástupci firem, obsluhovatele experimentů a zástupci jiných států západní Evropy typicky. Takže vlastně už tady byla podobná nabídka na té druhé straně, takže Rusové nechtěli být pozadu, Sověti, a chtěli vlastně přijít s podobnou nabídkou pro ty své spřátelné státy. Mimochodem, když se pojďme na to datum, tak o 5 dní dříve podepsala NASA, respektive vydala NASA výzvu pro další partnerské státy, že jim umožňuje, aby na palubách raketoplánu lítal jejich Mission Specialist nebo Payload Specialist, takže vlastně předběhli o pět dnů Sověty s tou nabídkou letu cizích státních příslušníků na amerických kosmických lodích. Tak, jo, pardon, jsem byl moc rychlý v klikání. Salut 6, na kterém Vladimír Jamek pobýval, tak byl vypuštěný 29. září roku 1977, 6 hodin 50 minut, z Baikonuru pomocí nosné rakety Proton K. Tady máme hezký start. Já se u toho startu vyladím hlasitost zvuku pro další. Takhle by to mělo stačit. Tady jsou parametry dráhy, ty řekněme, počáteční, na které je vynesla raketa Proton, na kterou vynesla stanici Salut raketa Proton. A samozřejmě ta dráha se potom měnila a byla v té provozní fázi o něco málo vyšší. Omlouvám se za překlep, ale myslím si, že všichni pochopili. Jenom statistika malinká, stanice fungovala, nebo světa byla možná dráze do roku 82, kdy v červenci zanikla horní vrstva atmosféry. Celkem tedy strávila na obřežné dráze 1764 dní a z toho měme třetinu v pilotovaném režimu, to znamená minimálně s dvoučlennou posádkou na palubě. Opět asi nic, co by vás překvapilo, takže jen v rychlosti, jak stanice vypadala. Důležité bylo, že vedle toho klasického stykovací uzlu byl na druhé straně druhý stykovací uzel, to znamená, bylo možné připojovat současně dvě kosmické lodě. A ten prostor ve stanici byl velice podobný jako u těch starších stanic Salyut, to znamená 82 až 85 metrů krychlových celkový hermetizovaný prostor. Z toho ale velkou část zabírali přístroje, jak pro chod stanice, tak i vlastně experimenty, takže volný prostor, kde se mohla pohybat posádka, byl přibližně poloviční, to znamená 47 metrů krychlových, ale záleželo na konkrétním okamžiku, co na stanici bylo, mohlo toho prostoru spíše ubývat, než přibývat, takže některé posádky měly ještě o něco málo méně toho prostoru k volnému pohybu. Stanice byla klasické konstrukce, to znamená přechodový úsek, pracovní, přístrojový a byla vybavena také přechodovou komorou pro výstup kosmonautů do volného kosmického prostoru. Takže nic, co by jsme jaksi tady v tomto plénu neznali. Pro snažší je ještě brzo ráno, tak pro snažší porovnání, kdo by měl problém s metry a kilogramy a metry krychlovými, tak tady máme Salyut 6, všichni připojení dvou kosmických lodí, jak je asi veliký, nebo byl veliký, s porovnáním třeba s Mirem, anebo s Mezinárodní kosmickou stanicí ISS, případně s modulovou čínskou kosmickou stanicí, která nyní obíhá pro nás všechny mimo jednoho pána v pruhované mikině na oběžné dráze Země. První interkosmonauti. Z těch devíti států, které v programu Interkosmos byly, tak jako první státy, které vyšlou svého zástupce, byly vybrány tyto tři. Československo, Polsko a východní Německo, Německá demokratická republika. Z Ruska šel požadavek, že musí jít o vojenské piloty, z toho důvodu, že se očekávalo, že ten výcvik, který bude zkrácený, absolvují mnohem lépe a tím rychleji a správněji, než kdyby to byl civilista bez jakékoliv vojenské průpravy a neměl by prostě návyky, které mají vojenští piloti, takže musel to být voják, musel to být pilot a musel mít vysokoškolské vzdělání, což tady ti pánové všichni splňovali. A ten základní výběr, to znamená z toho širokých možností vojáků, letců, si ten první nástřel dělali sami státy. Vše ale bylo pod bedlivým dohledem a na základě dokumentů, které poslal Sovětský svaz, to znamená všechny ty procedury byly dělány na základě jakéhosi návodu, který Sovětský svaz poskytl těm komisím, které ten základní výběr dělali v těch svých zemích. My už tady vidíme sestavy, které byly navrženy mnohem později. To znamená, je tady výzký zástupce daného spřáteleného státu, který byl v pozici letce výzkumníka a jeho velitel ze Sovětského svazu. Takže ty posádky jsou známé, vždycky ta první byla brána jako hlavní, ta druhá byla brána jako záložní a nás samozřejmě zajímá ta první část, ty první tři odrážky, což znamená, to jsou ti naši, naše dvojice, dvě, Vladimír Remek a Alexej Gubarev, kteří byli hlavní posádkou, zatím nejmenované mise na stanici Salyut 6 a Oldřich Pelčák a Nikolaj Rukavišníkov byli posádkou druhou, záložní, ale pokud by se něco stalo té první, tak by letěli oni a v podstatě několik dní do startu nebylo potvrzeno, která z těchto dvojic poletí, protože vlastně žádná z těchto dvojic zpočátku neměla za sebou výcvik, takže nebylo možné zhodnotit, jaké kvality ti jednotlivci, zejména ti interkosmonauti, ale i ty dvojice, jakých kvalit dosahují. Protože si musí samozřejmě ti lidé sednout i lidsky a pracovně. Takže tady vidíme už interkosmonauty, jeden nám tady chybí, protože se nevešel do záběru při výuce a tady jsou potom vlastně všichni vyfoceni s svými veliteli ze Sovětského svazu a samozřejmě nesmí chybět uprostřed Gluško, který tomu tehdy šéfoval. Co bylo dáno ze Sovětského svazu, bylo i pořadí. Už se vědělo od začátku, že to pořadí bude Československo první. Je několik variant, několik historek, několik pramenů, které hovoří o různých důvodech, proč tomu tak bylo. Já používám ten, který mi přijde nejrozumější a je to dáno tím, že Československá republika byla tehdy velice dobře zapojena do programu Interkosmos, velice aktivně a velice profesionálně a byla schopna naše průmyslová a vědecká sféra samostatně vyrábět kvalitní přístroje pro vědu a výzkum. Takže tady vlastně bylo i důležité to, že jsme mohli a bylo nám umožněno postavit velké množství vědecké aparatury, se kterou Vladimír Remek mohl pracovat na oběžné dráze a udělat to rychle a dobře. Takže proto my jsme byli na té první pozici. Let Vladimíra Remka byl druhou návštěvnickou posádkou stanice Salyut 6. O tom se věděl, že to bude druhá posádka, ale v roce 75, kdy se plánoval harmonogram, jak bude stanice Salyut 6 obsluhována, tak ještě žádní interkosmonauti nebyli. Takže hlavní posádkou pro návštěvnickou misi číslo 2 na stanici Salyut 6 byl jmenován Boris Volinov, Valerij Kubasov, záložní Ilarionov, dneska jsem ještě nevyspaný, a Konstantin Fjortistov. Od 13. července roku 76, kdy bylo rozhodnuto, že poletí interkosmonauti, se změnili velitelé z Ruska a přibyl zatím, ne Tomáš Přibyl, ale neznámý kosmonaut z Československa. Od konce roku 76 došlo ke změně velitelů na nám již známé kosmonauty Alexeje Gubareva, Nikolaje Rukavišníkova, opět zatím bez přirozeného československého kosmonauta, protože o tom, kdo z postupně zmenšujícího počtu československých vojenských letců bude vybrán, se rozhodlo až v červnu 87. A to byl tedy Vladimír Remek a Olda Pelčák a byli přirazeni takto ke svým velitelům. Z toho jde vidět, že samotný výcvik kosmonautů, interkosmonautů byl velice krátký. V podstatě trval od téměř konce roku 76 do konce roku 87, čili něco přes 13 měsíců, čili velice krátký časový úsek na výcvik, protože v té době bylo běžné, že výcvik kosmonautů trval minimálně 2 roky, ten základní výcvik. A pak máte výcvik pokračovací a tak dále, takže můžete strávit několik let jenom přípravu na nějakou kosmickou misi. Takže to bylo pro oba pány velice náročné a bylo to náročné i pro náš průmysl a naše vědecké ústavy, protože museli ve stejně krátké době připravit vědeckou aparaturu, s tím zkušenosti byly, ale pro pilotovaný kosmický let. S tím nikdo zkušenosti neměl, takže všechny přístroje byly dělány ve spolupráci s partnery ze Sovětského svazu, kteří dávali zejména know-how a zkušenosti a doporučení, jak mají takové přístroje vypadat. Jak se třeba mají rozložit ovládací prvky, protože ve stavu mikrogravitace člověk potřebuje malinko jinak rozloženou prostě ovládací prvky, jinak je zabezpečit proti náhodnému spuštění a podobně. Takže to vše byla pro nás neznámá a to se muselo naučit, respektive tady ta zkušenost být dodána ze Sovětského svazu, aby se stihlo v tom krátkém čase ty experimenty připravit. Protože by byla škoda, aby letěl náš kosmonaut, ale vlastně nic českého, československého na palubě neudělal. Což mimochodem by byla škoda, i kdyby letěl teďka nějaký nový kosmonaut náš, nebo astronaut, tak aby tam jenom letěl, udělal se fajfka, máme druhého, ale ten let vlastně k ničemu nebyl, protože on se tam jako něco tam dělal pro někoho jiného, ale pro nás nic, tak jsou to vyhozené peníze. Už jsem říkal, že výběr kosmonautů našich byl oznámen v listopadu na konci vlastně roku 76, pak tady probíhal ve hvězdném městečku výcvik a v roce 78 se potom přesunuli už na Bajkonur, kde probíhaly finální přípravy a start. Tady tedy pár fotografií už teďka bude pokračovat. Tady je hlavní posádka, Gubarev Remek, záložní Rukavišníkov Pelčák. A ta příprava spočívala samozřejmě ve ohromné části teoretických hodin a naučení se mnoha nových odvětví. Byť vlastně Pelčák i Remek měli za sebou nějaké, teď použiju slovo, základy kosmonautiky, které se učili na Vojenské akademii, tak řekněme ty opravdu praktické aspekty a zejména to, jak vypadá loď Sojuz, jak se ovládá, jak vypadá stanice Salyut a jak se ovládá, co může dělat a nemůže, tato se samozřejmě naučili až při tom základním výcviku, včetně toho, aby jejich těla byla dokonale otestována, zdali budou schopna přežít kosmický let a vydržet start rakety, pobyt na kosmické stanici a návrat zpátky na Zemi. Nejenom, že bylo potřeba se učit, probíhaly také zkoušky, podobně jako ve škole, to znamená, zdali znalosti, které byly nabity doopravdy a je kosmonaut kandidát schopen je aplikovat a pamatuje si je. A co mě se seznamovali také s různou technikou, kterou potom v průběhu svých misí využívali. A to jak tedy různými běžnými přístroji, tak i potom aparaturou vědeckou, kterou měli na stanici obsluhovat. Velice náročné bylo provádět výcvik přímo na simulátorech kosmických lodí, a to na jak těch klasických, které známe z různých záběrů do výcvikového střediska astronautů nebo kosmonautů, tak i situací nouzových. Kabina lodí Sojuz je schopná, byť na to není konstruována, primárně přistát na vodní hladině. Protože i když je Rusko velká země a je tam spíše pevnina, tak samozřejmě jsou tam velké řeky, jsou tam velká jezera, samozřejmě je obklopen Sovětský svaz oceány. A v případě absolutní nouze vlastně může kabina přistát kdekoliv na dráze oběhu, takže klidně do půlky oceánu a tam se mi posádka by asi zahynula, protože kabina nebyla konstruována na dlouhodobý pobyt na hladině a bylo potřeba velice rychle ji opustit. Takže pokud by přistáli v odlehlém místě, tak by astronauti nebo kosmonauti v tomto případě asi toto přistání nepřežili. Ale trénovat se muselo. Jak už jsem říkal, nedílnou součástí byl trénink fyzický, to znamená udržování se v kondici, a také seznamování se s lékařskou aparaturou, která se používala na stanici Salut pro eliminaci, potlačení negativních vlivů kosmického letu na lidský organismus. Takže tady jsou klasické, nám všem známé potlakové kalhoty Chibis. No a mimo těchto všech, řekněme, teoretických a simulačních aktivit se později museli kosmonauti seznámit i přímo s prvky kosmické lodi Soyuz, takže tady už potom probíhal vlastně výcvik přímo uvnitř reálně vypadajících a fungujících simulátorů kosmické lodi Soyuz a také stanice Salyut. Tady zase vidíme pár příkladů. Ty posádky typicky cvičily tak, jak byly přiděleny pánové k sobě, ale také do kříže, i Češi jenom spolu na některých experimentech, a v případě nutnosti se k ním přidávali jiní kosmonauti z oddílu sovětských kosmonautů, protože bylo potřeba třeba vykryt nějakou mezeru, kdy Gubarev nemohl, nebo naopak ten ruský kosmonaut už měl zkušenost s tím zařízením a mohl jim podat mnohem více informací než kosmonaut, který to zařízení třeba ještě v praxi neviděl. Takže není to nic, celý ten proces výcviku není ničím odlišný než výcvik, který provádí kosmonauti dnes. Dnes je možná ještě intenzivnější, než byl v těch letech minulých. Ne proto, že by snad dnešní kosmonauti byli hloupější nebo méně zdatní, možná naopak, ale těch aktivit, které musí na oběžné dráze dělat, je mnohem, mnohem více, takže ty znalosti, které musí nasát, jsou rozsáhlejší. Takže ještě zase pár fotografií. Já musím opět zrychlit, byť to nebylo v mém plánu. A samozřejmě kosmonauti nežili pouze výcvikem. Já tady nechci dávat a nedal jsem žádné soukromé fotografie. To si myslím, že sem nepatří. To ať si každý řeší potom, kdo chce ukázat fotky ze soukromé, ať ukáže svým kamarádům. Ale to si myslím, že nemusíme tady si takhle ukazovat. Ale kosmonauti museli samozřejmě povinně navštívit Moskvu, Rudé náměstí. A jak už jsem říkal, na přelomu roku 77-78 už se přesouvali na Baikonur, kde probíhala finální výcviková část a samozřejmě už potom příprava ke skutečnému kosmickému letu. A 26. února 1988 Sověti oficiálně oznámili, kdo bude v hlavní posádce. Vladimír Remek, Alexej Gubarev, záložní zůstává Olda Pelčák a Nikolaj Rukavišníkov. O dva dny později toto oznámilo Československo. Mimochodem, původní start té druhé návštěvnické posádky byl 25. února, ale pro problém na raketě se ten start potom odsunul na nám již známý březen. A i v tomto termínu už oba kosmonauti, respektive všichni čtyři, věděli, jaké to složení bude, kdo poletí a kdo zůstane na Zemi, protože připomínám znovu startovat 25. a Vladimír Remek už dával své osobní věci do kabiny Soyuz. Takže bylo jasné, kdo má tu prioritu. Samozřejmě, kdyby si zlomil nohu, tak poletí Olda. Opět víte, že koluje mnoho různých pověstí a polopravd, anebo opravdových pravd o tom, jak to bylo, proč tato dvojice a tato ne, a jestli to bylo politické, nebo jestli to bylo prostě nějak jinak. A zase řeknu variantu, které věřím já, která si myslím, že bude pravdivá z mého pohledu. Každý asi potom využije tu svoji, kterou má oblíbenou, ale nebylo velkých rozdílů v přípravě Oldy Pelčáka a Vladimíra Remka. V některých ohledech ale Olda vysoce převyšoval Vladimíra, ale v tom nějakém celkovém hodnocení byli oba na tom velice podobně. A Sovětský svaz rozhodl, že poletí tato dvojice. A teď, proč to udělal ten Sovětský svaz, tam už netušíme. Zdali to bylo to, že Vladimír Remek, to znamená syn generál československého, nebo naopak to, že Nikolaj Lukašenkov nebyl voják, takže tam už potom nevíme, které z těchto převážilo a zdali tam nebylo ještě něco dalšího, které rozhodlo o tom, proč tato dvojice a tato ne. To nic nemění na tom, jak to prostě bylo, my už se díváme do historie a pojďme si říct, jak to probíhalo dál. 28. února proběhl vývoz nosné rakety Soyuz U na startovní rampu na kosmodrom Baikonur a probíhaly finální přípravy, včetně tiskové konference, která proběhla 1. března roku 1978 a už tedy dvojice, která věděla, že 100% za pár hodin poletí na oběžnou dráhu na stanici Salyut. 2. března byl den startu, kosmonauti vstávali relativně pozdě, dneska by ještě spali, vstávali kolem 11. hodiny a přesouvali se z hotelu na rampě do budovy pro přípravu, kde si obleky skafandry, pro toho poslední screening zdravotního stavu. Ještě stále bylo možné, že by mohla letět záložní posádka. Ne asi v tomto termínu, ale v jiném. A klasická přeprava autobusem na rampu, podání hlášení, poslední zamávání před startem, ne poslední v životě, a poslední před startem. A samozřejmě samotný start. Vzlet nosné rakety Soyuz proběhl 15 hodin 28 minut a 10 sekund světového času. V silabech máte podrobněji popsán průběh příletu ke stanici Salyut, to já tady popisovat nebudu, ale po navedení na základní parkovací oběžnou dráhu, která byla relativně nízká, tak proběhly v průběhu 24 hodin 4 koreční manévry a nakonec se kosmická dostala na oběžnou dráhu, která vlastně byla shodná s oběžnou dráhou stanice Salyut 6 a vlastně letěly nějakou dobu tyto dvě kosmické lodi v blízké formaci. Po dobu toho přeletu se nedělo nic. A děje se tomu i dnes. Posádky, které letí třeba na stanici ISS Sojuzu, tak po dobu toho superrychlého přeletu v podstatě ani nemají čas nic dělat, tam jsou rádi, že jsou rádi. V případě, že se létalo den a půl, dva, tak mě vždycky zajímalo, jsem se několikrát ptal různých kosmonautů, astronautů, co vy tam děláte, když tak letíte na tu stanici. A odpovědí mi bylo, testujeme nouzové procedury, testujeme si připojení simulovaně, některý mám je špatně a hlavně spíme. Takže ta loď se uvede do módu grilování a pokud možno, tak všichni co nejvíc času spí. Chtějí omezit jídlo, chtějí omezit pití, protože tam není příjemné dělat ty potřeby a chtějí prostě přečkat ten čas a dostat se na tu cílovou stanici. A neexistují vlastně už desítky let žádné činnosti hodnotné, které by mohly tady v těchto okamžicích dělat. A teď navážu na svoji přednášku ze včera, kdy jsem říkal, že pokud máte severokorejský kosmonaut, nepoletí určitě na stanici ISS, nepoletí nikam jinam, než by Sojuzem obíhali pár dnů okolo Země, ale co tam budou dělat. Nikdo teďka nemá nic připraveno, nikdo ani prostě už to dekády jsem takhle nevyužíval Sojuz, že by letěl samostatně jako vědecké plavidlo s posádkou. Takže budu sám překvapen, pokud takovou misi Rusové udělají se Severokorejcema a zdali bude mít jinou náplň, než to, že tam prostě jen poletí ve dvou nebo ve třech a hotovo. Což mě přijde mrhání prostředky neskutečné, ale dobře, no. Jsme v takové teďka divné době. Takže to odbočka, už nestíhám. A tedy den a něco po startu 3. března v 17 hodin a 9 minut toho času dochází ke spojení lodi Sojuz 28 a stanice Salyut 6, kde už na naší dvojici na druhou návštěvní posádku čeká první dlouhodobá posádka, a to Georgi Grečko a Jurij Romaninko, kteří jsou zde a uvítali naši krátkodobou návštěvnickou posádku. Návštěvnická posádka dělala se mi experimenty, které byly navrženy Rusy, Ruskou akademii věd, takže tady se pokračovalo v nějakém dlouhodobém výzkumu, který byl prováděn na stanici, ale už jsem říkal, že Československo si připravilo velkou sadu vlastních experimentů, které ano, byly z dnešního pohledu celkem jednoduché, ale je to dáno i tím, že jsme v roce 78, tehdy pilotována kosmonautika a dlouhodobé pobyty byly v plenkách a také toho času bylo extrémně málo. Dneska by bylo obtížné za tak krátkou dobu udělat experimenty, které by byly schopné letět třeba na stanici ISS. Věnujeme tomu nějaký čas. Samozřejmě zase v našem tady publiku asi není třeba představovat podrobně, ale pojďme si připomenout alespoň a osvěžit si paměť, co každý experiment měl na starost. Tak Chlorella, tady Jana se usmívá, protože potomky tady těch řád sestrskou kulturu, ano, nejsem znalý těchto pojmů, řas Chlorella mají stále v botanickém ústavu a úkolem bylo zkoumat, zdali jsou schopné fotosyntezovat. Já jsem spisovný, tak já takže tohleto, žít. A protože tehdy se zvažovalo, že by to mohla být zajímavá potrava pro budoucí dlouhodobé výpravy. Ukázalo se, že jsou toho schopné, ale moc se nepapají v kosmu. Na Zemi jo, ale v kosmu moc se nepapají. Experiment tepelná výměna, vidíte, že má u svého názvu dvojku, ten experiment už jednou proběhl, kdy se na něm podíleli naši vědci, ale dělala ho pouze sovětská posádka. A jeho úkolem bylo zkoumat vliv skutečné teploty, respektive to, jakou má kosmonaut pocitovou teplotu, jestli se cítí v pořádku, jestli mu je zima, jestli mu je teplo naopak a jaká je skutečná reálná teplota na daném místě, čili měl na těle senzory, které měřily teplotu lehce pod povrchem kůže a nad kůží, čili vlastně už v okolí jeho těla. A poté vlastně jakýmsi dotazníkovým hodnocením, to znamená, na ruku je mi zima, na nohu je mi vedro, tady mi je strašně teplo a tady mi je strašná zima. A úpravou teplot se zjišťovalo vlastně, jak správně nastavit palubní systém tak, aby pokud možno se kosmonauti cítili teplotně komfortně. Je nutno říct, že tento experiment měl ohromný dopad na další vývoj kosmických stanic a i dneska stanice ISS a podobné, které mají samozřejmě systém podpory života a nucený oběh vzduchu, nucené proudění vzduchu, které naopak pomáhá právě udržovat to tělo v jakž takž povolené teplotě, tak se vlastně ty poznatky využívají pro návrh těch systémů v systému dodnes. Ale ne vždy se zavděšíte všem. Pokud tam byli dva, tak se dohodli, tak dneska bude zima tobě, zítra bude zima mě. A vždycky to přeštelujeme. Dneska, když na stanici je 11 lidí někdy, tak samozřejmě už je to komplikovanější, takže můžete si všimnout. Typicky jsou problémy s nohama. Někteří kosmonauti mají tenké ponožky, někteří mají tlusté chlupaté ponožky, protože jim prostě jsou zimou mřívější. A také hodně kosmonautů, kteří přiletí na kosmickou stanici, ta dostane na několik prvních dní rýmu z toho nekonečného průvanu, který tam v podstatě je. Experiment další je oximetr. Jeho úkolem bylo měřit okysličování lidského těla, respektive zase se měřilo na tence lehce pod kůží. To byly vlastně experimenty, které byly zaměřené na člověka, na jeho pohodu a správné fungování. K tomu této skupině patří vlastně i dotazník SUPOS, což byl vlastně hodnotící jakýsi soubor otázek, kdy kosmonaut měl hodnotit svůj vztah k jiným členům posádky a hodnotit svůj domnělý vztah jiných členů posádky vůči sobě a vlastně dělat nějakou vztahovou mapu a vyplňoval se tedy, myslím, že dvakrát nebo třikrát po dobu letu a pak se vyhodnocovalo, jak ten let a ten stres ovlivňuje a to, že tam už jsou spolu déle a už se můžou navzájem štvát, ovlivňuje ten vzájemný vztah, nebo naopak se více zkamarádí, tak tam se upevní některé vazby, naopak některé se uvolní a podobně. Experiment extinkce, ten vidíme tady, byly soubory blan, které Vladimírem přikládal na okno stanice a pozoroval vlastně západy a východy hvězd přes atmosféru Země a to, jak vlastně se to světlo vybraných hvězd oslabuje nebo zesiluje a měl to zapisovat. Nepodařilo se mi nikdy dohledat, ptal jsem se mnoha lidí, jaké z toho byly výsledky a zdali vůbec nějaké byly. Protože žádné publikace oficiální vědecké nejsou a jestli to někde leží v krabici ty blány, nenašel jsem je, nevím ani, že by někdo je hledal, nebo prostě... Vladimír Remer říkal, že je vyplňoval, takže minimálně nějaké musí někde ležet. Možná na ní oceánu, protože zůstali na Salyutu, ale to je otázka. A poslední experiment byl experiment zase velice cenný a následně tady ty experimenty byly dělány na dalšími posádkami, pak byly na stanici Mir a podobně experimenty s krystalizací, stuhnutím kovů. Tak tady vidíme ty pokusné vlastně komůrky, ve kterých se testovaly některé slitiny. Ten experiment byl velice náročný, ne ani tak na přípravu, ale musel se začít dělat velice včas po příletu na stanici Salyut 6, protože trvalo skoro 50 hodin, než potom vlastně ten proces proběhl, vychladlo to a dalo se vlastně výjmout z TPC tyto kazety a odvézt je potom zpátky na Zemi. Takže kdyby začali pozdě, to vlastně nestihnulo potom odvést v Sojuzu 28 zpět do laboratoří, protože tento experiment samozřejmě vyhodnocuje až na Zemi, na kosmické stanici Salyut, to nebylo možné. No a ježišmarja, přistání. 10. března došlo k odpojení Sojuz 28 od stanice Salyut 6 a ten společný let, kdy byly připojené tyto dvě kosmické lodě, trval 6 hodin 17 minut a 6 dní 17 hodin a 14 minut. Následovalo ještě téhož dne přistání, zase klasické časové posloupnosti, jako známe dneska, čili brzdící manévr, rozdělení kosmické lodi jsou na tři části, vstup těchto částí atmosféry, přičemž návratová kabina samozřejmě má tento průlet přežít a také to přežila a ve 13 hodin 44 minut a 10 sekund světového času přistála 135 km severně od města Arkaliku. Celkem tedy ten let od startu po přistání trval 7 dní, 22 hodin a 16 minut a ustanovil se tak jakýsi časový úzus pro další lety interkosmonautů, které trvaly přibližně stejný čas, aby nikdo nemohl říct, no ale my jsme letěli, nám ještě dlužíte 12 hodin, nebo nám dlužíte den, my jsme chtěli letět 8 dní, stejně jako oni, takže letěli nějak vždycky přibližně stejně s výjimkou Bulharů, kteří první let nevyšel, tak měli potom druhý let a tam letěli, myslím, necelých skoro 10 dní, máte to v silabech napsané podrobněji. Už jsem naznačil, každý stát mimo jednoho měl pouze jednoho interkosmonauta, který letěl. Byť byly plány, že by i ty záložní posádky letěly, tak vlastně mimo ty Bulhary k tomu nikdy nedošlo a Olda Pelčák se tedy do kosmonautů nepodíval, stejně jako záložníci jiných států, kteří byli v tom výcviku. No a tady ještě zase pár momentek z příletu a samozřejmě výsadba stromu. No a teď jsem chtěl využít čas k diskuzi o dalšímu kosmonautovi českém, na což nemáme vůbec čas, protože nás ještě čeká v příštích 14 minutách 18-minutový film. Jak to stíneme, nevím. Takže děkuji za pozornost a děkuji Vojenskému ústavu historickému, že nám umožnil se tady pustit. A já to asi zesílím. Slyšíte všichni? Je to? Děkuji za pozornost. 10.01.